Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Koks bebūtų jūsų tikslas, būkite visa galva aukščiau. Wolfas Engelman.
Pajus sporto dvasia su topo centru. LG Nano Cell televizorius tik 479 eurai.
Labą antradienio rytą, laida skrieja kamuolys, skirta Europos futbolo čempionatui vėl su jumis. Mano vardas Gintaras, šalia manęs 15 minučių žurnalistas Marius Bagdonas. Sveiki.
Labas rytas.
Ir turime garbų svečią, Karolis Dudėnas, futbolo tinklaraščio 11 bendradarbius, bendrautoris. Labą dieną, kaip gyvenat?
Sveiki.
Kaip dėka. Čempionatas jums kol kas?
Čempionatas intensyvus, daug rungtynių. Tikrai tas pasijaučia, tas nuo 4 valandų, kai maratonas prasideda, tai... Bet šiaip ta pati visa atmosfera, tai tikrai džiuginanti, buvo išsilgta vis tiek 3 metai be didžiojo futbolo turnyro, tai dabar tą futbolą valgai ir mėgaujas, tai jeigu taip, nežinau, turbūt atmetus tą vienintelį Eriksono tokį tikrai liūdną epizodą, tai kol kas čempionatas tikrai džiugina ir tengia.
Kokia rinktinė labiausiai patiko kol kas?
Nu, aš sakyčiau, man didžiausiai įspūdį paliko Italijos rinktinė kol kas. Visgi jie turi būti tokį ir patį stipriausią, galbūt varžovą įveikė taip labiausiai užtikrintai ir ta pergalė tokia, nu, visiškai nepaliekant jokių vilčių. O Turkijos rinktinė visgi mes daug kas turbūt prieš čempionatą traktavo kaip tokį vieną iš juodų arkliukų, kuris tikrai gali galbūt ir ten kokio ketvirtinalio nukeliauti, o Italai kažkaip jos taip, nu, visiškai be jokių problemų sutvarkė, tai taip tikrai paliko įspūdį manių žaidimas.
Mhm. Mario, turi savo kol kas favoritus, geriausiai tavo manimu pasirodžiusius aikštėje?
Aš irgi turbūt pritarsiu mūsų svečiui, nes man atrodo, kad Italų tas žaidimas, toksai jau dabar matėm tas rinktinės, nu, vienos grupės tik nematėm, bet iš tų komandų, kurio žaidė tikrai su tokiu didžiuliu presingu visas rungtynės, tikrai tikinamas ir rezultatas triuškinantis didžiausias iš visų, kuriuos pasiekė. Vėlgi, belgai, aišku, žinant tai, kad jie žaidė be savo dviejų tokių pagrindinių figūrų, irgi turbūt dar tikro veido nepamatėm, bet labai lengvai per tą Rusijos barjerą peršoko ir dar varžovų aikštėj žaidė, tai man atrodo, šitos dvi komandos sutikčiau, kad tikrai geriausiai įspūdį kol kas palieka.
Pritariu, bet mes kol kas keliaukime į pirmadienio susitikimus. Trejas rungtynės įvyko, pirmoji jų D grupėje, kur taip pat rungtyniauja Anglija ir Kroatija, susitiko Škotija su Čekija, Glasge, buvo šventinė atmosfera, kurią pagadino ne tiek Patrikas Šikas, kiek kartu su juo ir Škotijos rungtynės vartininkas Deividas Maršalas. Galim dabar kaip tik pamatyti jį vargšelį nuotraukoje susisukusi į vartų tinklą, nespėjusi pasivyti kamulio, kuris virš jo galvos tiesiog paėmė ir nuskrėjo iš 50 metrų atstumo į vartus. Ir dar vienoje nuotraukoje iš paukščio skrydžio pamatysim, kur jis vis dėlto buvo, kai kamulį prarado Škotijos rinktinė. Jis buvo jau, kaip sakoma, už Norfos praktiškai nuėjęs, tikrai nebe vartai jam jau rūpėjo tuo metu. Šiko įvartis kol kas gražiausias, ar ne, Karoli?
Be abejonės.
Ar visgi tai atmėžė vartininko elgesys?
Ne, aš manau vis tiek, kad, nu, kad dažnaigi būna, kad tie vartininkai išeina galbūt ne taip toli, kaip šiuo atveju, bet vis tiek vartininkai jie pasitraukia nuo savo tos baudos aikštelės. Bet tokį smūgį visgi išpildyti ir šitaip tiksliai ir ypatingai tą pati trajektoriją labai būna gražu, jeigu iš kelių kampų pasižiūri, kaip tas kamuolys, kaip jisai sukasi ir jisai suka galiausiai į vartus, tai... Na, manau, kad kol kas techniškai ir sudėtingiausias ir pats gražiausias šio čempionato įvartis ir manau, kad tikrai nebus lengva kažkam jį pamušti. Tai...
Mhm. Dėsningas šiaip rezultatas, ar ne? Po 8393 dienų Škotija sugrįžo didįjį turnyrą ir vat toks vat rezultatas. 0-2, beje, priminsiu, čekai laimėjo.
Man atrodo, kad šiaip dėsningas atrodė rungtynės taip stebint, kad tai yra dviejų lygių tokių varžovų dvikova, bet man atrodo, dėl to ir pasimatė, vat tas rezultatas puikiai parodė, kad čekai pateko į tą Europos čempionatą, sakykim, per atranką, grupėje nusileidė tik tai anglam. Tuo tarpu škotai ten per tą plačiai atvertą tautų lygos langą ir priimti, žaidė dar namuose, tai man atrodo, tas toksai klinikinis užbaigimas ir buvo labai svarbus šitame mače. Škotai tikrai turėjo progų, ten nieks turbūt nebūtų nustebę, jeigu ledo ritulio rezultatus šitos rungtynės pasibaigė ir ten ir Virpstas, ir Skersinis tai yra, ir Vaclikas sužaidė, tikrai buvo tokių epizodų, kur reikėjo visą meistriškumą demonstruoti, bet Šikas savo meistriškumą įrodė, jo galima pasakyti, kad ir pirmas tas įvartis toks tikrai buvo, jeigu mes kalbam, kad Škotai yra ta komanda nuo senų laikų, kuri ten gerai kovoja antram aukšte fiziškai, žaidžia, tai, na, atletiškas iš šikas apšoko irgi varžovus, įmušė galvą, nuostabų įvartį, antrasis iš vis yra nuostabus ir jūs jau apie tai kalbėjot.
Karoli, ar ko nors be Kirino Tirni dar trūko Škotijai, nu, išskyrus tai, kad kokybės yra, kiek yra, ta prasme, komandoje?
Nu, Kieranas Tirni tikrai jautėsi, kad jo netiktis pakankamai didelė, galbūt gynyboje, pačioje aš sakyčiau, gal tiek stipriai jo nesijauti, bet jisai pakankamai svarbus žaidėjas jungiantis į polimą yra, nors ir žaisdavo dažniausiai tuo trečiu centriniu gynėju iš krašto, bet jisai jungdavosi į polimą, jungdavosi į saugų liniją ir darydavo tuos svarbius perdavimus, tai manau, kad šiandien jo tikrai pritrūko, nes bent jau man pasirodė, kad tikrai čekų tas vidurio saugų duetas fiziškai stiprus, Kralas ir Saučikas, tai pakankamai užtikrinta šiandien tvarkėsi ir net ir tas pats ir Skotas McTominay jis nelabai turėjo ką pasiūlyti, tai visas tas pavojingas žaidimas praktiškai būdavo ilgi kamuoliai ant polėjo Lindono Daikso ir tiesiog žiūrėt, kaip jisai jam pavykdavo susitvarkyti. Na, aišku, Andrew Robertsonas šiaip pakankamai geras rungtynės, sakyčiau, sužaidė, pakankamai daug tų progų sukūrė. Caufalas nors ir atliko tą rezultatyvų perdavimą šiko puikiam įvarčiu, bet gynyboje tai nu, labai stipriai vargo, aš sakyčiau, su Robertsonui, tose dvikovose vienas prieš vieną. Man asmeniškai škotai nepaliko labai blogo įspūdžio. Man atrodo, kad jie buvo ir fiziškai, ir pakankamai greiti, ir bėgantis, ir manau, kad čekai nesijautė labai patogiai šitose rungtynėse. Ir tiesiog, na, sakyčiau, pritrūko turbūt va to kliniškumo ir tos kokybės priekyje, nes visgi šikas, nu, jisai pademonstravo, kad yra visgi, na, gal patys tie paskutiniai sezonai, jie tokie, sakykime, nu, vidutiniai galbūt. Bet visgi, na, tai yra parodė, kad yra gerokai geresnis polėjas negu tai, kad turi škotai priekyje, nes tų progų jie turėjo tikrai nemažai, kai kur galbūt užbėgimo pritrūko, kai kur Vasilikas puikiai sužaisdavo, kai kur galbūt to paskutinio perdavimo tikslus netlikdavo. Tai man škotai paliko šiaip tokį visai galbūt neblogą įspūdį tiesiog, aš sakyčiau, kad nu, šiek tiek vat, pritrūko to užbaigimo ir tas rezultatas galbūt galėjo būti ir kitoks.
Man atrodo, kad ar jeigu Kirinas Tirniai būtų aikštelėje, tai mes jau matėm, kad Andy Robertsonas iš šios rungtynėse turbūt buvo geriausias škotų žaidėjas. Tai sakykime, jeigu būtų Kirinas Tirniai, tai dar to laisvumo truputėlį priduotų tam krašte Andy Robertsonui. Žinom, taip, kad jisai rinktiniai žaidžia tuo krašto saugu daugiau, Tai man atrodo, kad čia buvo tikrai svarbus faktorius ir Steve'as Clarkas, škotų treneris, po rungtynių irgi pripažino, kad taip jis visą laiką visoje toje atrankoje, pastaruosius keletą metų buvo mums labai svarbus, sako žaidėjas, ir mes, kai jo netenkam likus ten 48 valandom iki mačo, tai faktas, kad tokiose svarbiose rungtynėse sumaišo visą tai kortas.
Mhm. Nu, aišku, laukia Anglija ir Kroatija, nepanašu, kad škotams ten būtų lengviau. Galbūt, aišku, su anglais jie motyvuosis labiau kažkaip, tokių kalbų vakar netruko, jeigu kas nors galvoja, kad škotai čia sudės įrankius prieš anglus, tai labai klysta, bet, nu, man atrodo, čia kažkas minėjo, jau tai yra Premier League prieš Championship'ą, maždaug kažkas tokio, ar ne vis tiek yra, žaidėjų statusai skirtingi, kaip bebūtų.
Na taip, aš sakyčiau, kad čia turbūt buvo tos rungtynės, jeigu vat, škotai galvoja apie patekimą į kitą etapą, tai vat, čia buvo būtent tos rungtynės, kur vat, reikėjo savų žiūrovų akivaizdoj čekios rinktinę įveikti, manau, tai buvo lengviausiai tas įveikiamas varžovas. Aš manau, kad su kuratais galbūt jiem irgi gali būti pakankamai taip gal patogu kažkiek žaisti, nes irgi Kroatijos tokia rinktinė šiek tiek vyresnė, lėtesnė, manau, tai tas toksai intensyvumas, jeigu nuo pat rungtynių pradžios galėtų to tokį toną užduoti greitą, galbūt jau ir Tyrinis pats galės žaisti, galbūt tą patį čia Adams nu, pamatysim nuo rungtynių pradžios, tai čia vat, aš galbūt matyčiau kažkokį netikėtumą, nes mane šiek tiek neįtikino galbūt Kroatijos rinktinė prieš anglus ir aš manau, kad tai irgi tas varžovas, kurį galbūt būtų galima nubausti, bet po pirmo to pralaimėjimo, nu taip, tie šansai kol kas bent jau taip šiek tiek migloti, atrodo.
Ir jau škotai čia svajojo, kad jau po tų 9 nesėkmingų, kai jie visada užbaigė kovas jau grupės varžybose, niekad jie atkrintamasis nepateko, ar tai Europos čempionatas ar pasaulio, jau čia šiemet žais namuose, jau tikrai yra 3 iš grupės komandos žengia toliau, jau yra puikiausias šansas ir pirmose rungtynėse toks pralaimėjimas ir man atrodo, kad dabar jau turbūt bus 10 kartas, aš įsivaizduoju taip. Mhm.
Žiūrėsim, kaip bus. Kita grupė, Lenkija, Slovakija, 1-2. Nežinau, Marius, žinau, kad nori pakomentuoti antros geltonos kortelės Krychowiakui momentą. Tad prašau. Yra apskritai per rungtynės, aišku.
Aš kažkaip vakar taip karštai bežiūrėdamas tą mačą, taip iš karto pagalvojau, kad Haciganas, na, ten truputėlį vėlgi viršijo to savo įgaliojimus, kabutės, jeigu taip galima pasakyti, parodydamas tą antrąją geltoną kortelę Krichovekui. Šiandien truputėlį jau taip aistrom nurimus, gal visgi yra ten toksai žaidimas truputėlį jau ir užlipimas ant kojos varžovui, tai Hrobanui, tai jis, aišku, prieš jį gavo ir tą pirmą geltoną kortelę, bandydamas stabdyti, traukdamas už marškinėlių antrą kortelę, va tokią, sakau, man atrodo, kad Hacegano tas truputėlį toks sprendimas galėjo rodyti, galėjo nerodyti, bet parodė tai pirmoji raudona kortelė šitam čempionate, tai va tiek norėjau pažymėti, nu ir norėjau pasakyti, kad Lenkai tikrai gan stipriai nuvylė, tas jų toks taktinis pasirengimas, kai pirmajame kelinyje ypatingai visi aukšti kamuliai metami tik tai Robertui Lewandowski, besitikint, kad jisai įspręs visas tas problemas. Na, man atrodo, kad šita Lenkija turi pakankamai talento ir aplink Lewandowski, kad tu pamatęs per pirmas ten 20 minučių, kad ta taktika nelabai pasiteisina, tu galėtum priimti kitus sprendimus ir žaisti truputėlį kitaip. Taip, šiek tiek, aišku, Sauzos apriboja visą tą taktinį pasirengimą, kai nėra Miliko, nėra ko dar ten, palauk, nėra Miliko ir nėra
dar vieno
žaidėjo. Piontieko, tai faktas, kad ten yra svarbus labai žaidėjai šitoj komandoj, bet man tikrai atrodo, Lenkai nuvylė, turi. Ir kai antrajame kelinyje, beje, truputėlį pasikeitė visas tas, kai jie pradėjo ieškoti jau kitų komandos draugų, kai tas pats Lewandowskis atsidengė, taip labai gerai nuvesdamas žaidėjam ir pavyko tą išlyginamai įvartimus, bet po to jau viską, aišku, sumaišė tą raudoną kortelę Krichoveką.
Man irgi atrodo po pertraukos, kad laiko klausimas, kad Lenkai ne tik vieną išlyginamai, bet ir antrąjį įvartimus, bet aišku, raudoną kortelę sumaišė viską. Kita vertus turbūt, yra rungtynių, kai raudona kortelė nieko nelabai pakeičia, tvarkingai persigrupuoji ir tada netgi gali toliau atakuoti. Jeigu į klubinį futbolą pažvelgus, tai, tarkim, aš įsivaizduoju, Manchester City prasileidžia žaidėjo netekimą ir vis tiek žaidžia kaip žaidė. Ne, čia galbūt yra ir toksai dar ir psichologinis kažkoks momentas, ir taktinis be abejo.
Man, aš nežinau, kai gavo iš tiesų, nes Lenkai pradėjo labai agresyviai antrą kelinį ir man atrodė, kad jie turbūt tą įmušė ankstyvą įvartį, kad taip pat ir nulaužtas rungtynės, pelnys galbūt antrą įvartį ir iš tiesų tai štų pelnys pergalė. Bet taip, ta raudona kortelė, nu jinai labai tą rungtynių dinamiką stipriai pakeitė. Bet kai gavo Lenkai tą raudoną, aš kažkaip aš nejaučiau tokio, kad nu va dabar viskas, Slovakai užspaus ir jau tikrai čia drąsiai pelnys antrą įvartį. Tikrai tas pirmas įvartis Lenkų praleistas tokia, žiūri gynybos klaida tiek vartininko, tiek pačių gynėjų. Nu ir tas antras iš Kriniaro įvartis, taip sakykime, ir turėjo jis ten laiko ir apsisukti, ir gerai prisitaikyti, ir tas smūgį tokį tikrai solidų atlikti vidurio gynėjų. Tai ir kažkaip, aš manau, kad jeigu tas būtų tęsis ilgiau, nes jie pakankamai greitai įmušė tą antrą įvartį po raudonos kortelės, aš manau, kažkaip taip tuo metu atrodė, kad nu, turbūt va, toks vienas-vienas ir pasibaigs. Nes po to matėm, kad Lenkai irgi, kad ir mažumoje žaidė, bet jie buvo pakankamai prispaudę Slovakus ir turėjo tų progų rungtynių pabaigoje.
Ir man atrodo, ta rungtynių pabaiga ir puikiai parodo, kokio potencialo yra tai. Lenkijos komanda, bet tiesiog tos pirmos rungtynės jiem nepavyko. Tas pirmas praleistas įvartis toks visiškai dėl gynybos klaidų, antras epizodas, vėlgi, aišku, žaidžiant be vieno žaidėjo, bet rungtynių pabaigoje tikrai nesijautė, labai buvo arti, kad net iškovotų tą tašką, žaisdami dešimtie.
Mario, dar tu turi mums saldainiuką statistinį paruošęs susijusi su įvykiais šiose rungtynėse. Turim netikėtą eilutę klubų, žaidėjų ir klubų, kuriems jie atstovauja rezultatyvumo lentelėje šiame čempionate, ar ne?
Jo, čia reikėtų turbūt padėkoti Pauliui Ambrazevičiui, mūsų kolegai, tai jisai vakar tokį įdomią statistiką atsiuntė, kad vat, Milano Intero Škrinieras įmušė įvarčių 3, matom, atstovai įmušė Šikas su dviem įvarčiais ir Mönchengladbacho Borussia 2 turi atstovus, kurie įmušė, o Turino Juventusas, nes Vojcikui Česni buvo įrašytas tas pirmas praleistas įvartis, tai jeigu dar Demiralis pirmose rungtynėse prisiminsim, kad irgi įsimušė vartus savus, tai Turino Juventusas minus 2 yra 2 įvarčiai į savus vartus. Vat, jeigu dar šiandien žinom, kad žais ir Cristiano Ronaldo, tai galim gal tikėtis po kokio kampinio nuslydimo nuo galvos ten ir...
Arba į pliusą išėjus kaip tik.
Nu, arba kai jo,
arba bus pasistengę, kad nieko nebūtų.
Morata jo, palaikė tokį patį rodiklį. Jo, kaip tik galim ir perėti prie trečiųjų vakarykščių rungtynių, kuriuose įvarčių nebuvo. Ispanija, Švedija 0-0. Mačas Sevilijoje man asmeniškai įstrigęs ne tiek neišnaudotom progom, kurių buvo nemažai, kiek švilpimų Alvaro Morata iš savų žiūrovų, sakykim taip, nes nu labai man neskaniai klausėsi tas momentas ir šiaip jam būnant aikštėje ir keičiant plojimai demonstratyvus jo Moreno išeinant į aikštę, nežinau, Karoli, koks tau įspūdis va būtent tokio galbūt žiūrovų elgesio, ar jie neturi kantrybės jau Alvaro Moratos atžvilgiu, ar kaip yra?
Manau, kad taip. Manau, kad Morata turbūt jau visiems kiek pabodęs galbūt yra su tom nerealizuotom savo progom. Ir tikrai aš įsivaizduoju, ypatingai tokiuose turnyruose, kur tas kiekvienas įvartis yra be proto svarbus. Įmuštą įvartį, 1-0 ir jau viskas. Iš esmės keičiasi tą visą rungtynių dinamiką. Jau švedai nebegali būti taip susitraukę gynyboje, kaip kad buvo visas rungtynės. Jau turėtų ir patys galbūt paieškoti to įvarčio. Na, čia iš tikrųjų, nu, toks atrodo, aš ir pačiu mačiau Alaną Šereris, aš ir iš viso irgi ten nesuvokė savo, kaip čia galima tokia, nu, kaip sako, čia sako, visiškas angliškai siteris buvo, galima prumušti. Tai tikrai, aišku, manau, kad pačiam žaidėjai turbūt irgi nepasidarė lengviau to, kad jį nušvilpė rungtynius ir gali turbūt, ir manau, kad jeigu aš būčiau, nežinau, Luiso Enrique vietoj, galbūt tą pasitikėjimą turbūt dar vienos rungtynės susiteikčiau Alvaro Moratai turbūt, nes galbūt tas palikimas ant suolo kažkiek galėtų ir dar labiau pagniužyti iš tiesų. Tai.
Bet kita vertus tas Gerardo Moreno smūgis rungtynių pabaigoje, kai turbūt ir irgi realiausia proga ispanų buvo, jeigu neskaitysim to Moratos epizodo, tai turbūt irgi suteikia tokio, nežinau, jau pliusų šitam būtent polėjui, nes manau, kad dabar atmosfera Ispanijos stovykloje yra įelektrinta, manau, kad visi vėl sirgaliai irgi turbūt priešiškai bus nusiteikę, jeigu pamatys Alvaro Morata dar ir kitose rungtynėse starto sudėtyje. Kitas dalykas, kad man atrodo, jog Luisas Enrique jau nekartą įrodė, kad jam nelabai rūpi ten, ar ką žiniasklaida rašo, ką visuomenė, kas ir gali ir taip toliau, jeigu Sergio Ramoso nepaėmė į komandą, tai man atrodo čia...
Taip, bet aš manau, kad Sergio Ramoso puolime Ispanijai ir trūko labiausiai.
Aš gal sakyčiau, jeigu tai būtų vienintelė rungtynių proga, kurios visgi Ispanai nerealizavo, tai turbūt gal šiek tiek ir tas kitas kontekstas būtų. Čia visgi mes turėjo tikrai ir tas pats Dani Olmo turėjo smūgį galvą, ten irgi, manau, pakankamai lengvas šansas buvo. Tas pats minėtas Gerardas Moreno rungtynių pabaigoje irgi smūgis galvą galėjo, tikrai, manau, galbūt to situacijoje kažkiek geriau sužaisti. Tai galbūt tas Moratos, aišku, pramušimas, jis galbūt toksai atrodo, nu, ten turbūt buvo galbūt lengviausiai mušti, bet tai nebuvo turbūt, tai buvo viena iš daugelio Ispanijos rinktinės progų ir manau, kad jie dar turėjo ir laiko, ir tų pačių šansų atitaisyti turbūt tai, ko galbūt Moratai nepavyko padaryti. Tai kažkiek galbūt palengvina tą situaciją.
Mhm. Tik 6 dabartinės Ispanijos rinktinės nariai žaidė pasaulio čempionate. Rusijoje, kur aštuntfinalyje rinktinė atliko 1000 perdavimų ir vis tiek buvo eliminuota tos pačios Rusijos. Man atrodo, kad kai kurios problemos išlieka, ar ne? Pasikeitus treneriui, pasikeitus sudėčiai, bet problemos tos tokio, galbūt aštrumo daugiau, bet stumdymas vis tiek yra toksai, ar ne? Ir jo tikslingumas galėtų būti didesnis, ar ne, Mariu?
Tai Opta, man atrodo, vakar po pirmo kėlinio mačiau, kad atliko apie 500 perdavimų.
Taip, po 10 minučių buvo 100, po 20 buvo 200.
Ir tai buvo rekordas Europos čempionato istorijoje, bet rezultatas nu, toks, koks kai matom, du apskriti nuliai. Ir šiaip susidarė man toks įspūdis, tas rungtynes stebint, kad tie tokie perdavimai, na, tik dėl perdavimo. Ir švedai tiesiog, na, žiūrėdami į tuos perdavimus, mato lygiai taip pat pakėlę galvas tuos 2-0 tablo ir jiem puikiausiai tas tinka. Taip, jau rungtynių pabaigoje, aišku, buvo užgulti vartai, ten jau Robinas Solsenas buvo, tikrai nuostabus reikia tai paminėti, bet šiaip man Ispanija buvo iš tų didžiųjų šalių prieš čempionatą, kuri taip kėlė daugiausiai klausimų ir aš sakyčiau, kad tas pirmas mačas jų neatsakė. Man dar vis neaišku, ar šita komanda gali ten nužingsniuoti, sakykim, tarkim, iki pusfinalio, ar net finalo, aš nežinau, man toks neįtikinamas turbūt žaidimas pirmajame mače.
Jo, bet turbūt gal palaukim, gal bent jau antro turo, ar ne, aš taip įsivaizduoju, norisi labai atsargiai vertinti rinktinės, galbūt jos kaip tik atras raktą kažkokį geresnį žaidimą, ar tai būtų Ispanija, ar tai būtų ta pati kokia nors Turkija ir taip toliau, ar ne. Gerai, gal mes žygiuojame į trumpą pertraukėlę, o tuomet apie tai, kas vyks šiandien.
Top sport lažybos!
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Taigi, grįžtame į eterį. Šiandien dvejos rungtynės, ne trejos, kadangi reikia užbaigti pirmojo grupių etapo cikliuką tokį, ar ne. Prancūzija, Vokietija be abejo viso pirmojo turo turbūt desertas vakarinės rungtynės. Žinau, Karoli, kad pats domiesi Prancūzijos futbolu tikrai intensyviai ir čempionatu, ir rungtynė, ir visa turbūt futbolo mokykla, sakykim taip. Dažniausiai, aišku, sustinka šitos rinktinės vėlesniais etapais, ar pasaulio, ar Europos čempionate, aš net neatsimenu, kada grupėje būčiau matęs sustinkančią šitas dvi komandas. Ar tikėtina, kad tai kažkiek padarys įtakos ir žaidimui šiandieną, galbūt jis bus atsargesnis, o kam čia dabar ardytis?
Aš tikrai pritariu, aš manau, kad abi rinktinės, turint omenį ypatingai dar ir pragmatiškumą pačių trenerių, tas pats Didier Deschamps, jisai visą laiką vertina savo sausus vartus, nors jis turi didelį atakuojantį potencialą, tai aš manau, kad tikrai taip, kadangi tai tikrai pačios pirmosios turnyro rungtynės, niekas tikrai nenorės jų pralaimėti. Ir manau, kad tas taškas, jeigu jos abi pasidalintų po tašką, manau, kad jos pakankamai patenkintos būtų, nes kaip ir pasiėmė po to Vengrijos rinktinę, jau turi 4 taškus, nu ir tikėtina, kad su 4 taškais tu ar antras ar trečias, nu turbūt greičiausiai vis tiek išeis į kitą etapą. O tokio pajėgumo rinktinėms, ar jie gaus stiprų varžovą aštuntfinaliai, ar prašoks aštuntfinalį su lengvesniu ir tada jau ketvirtfinalį stipresnį gaus. Turbūt tokio didelio skirtumo nėra, vis tiek tos ambicijos yra nukeliauti iki pat pabaigos. Na ir kelyje vis tiek reikės nuveikti daug stiprių rinktinių. Tai aš manau, kad šiandien galim tikėtis tokių atsargių rungtynių, tokio pasižiūrėjimo, pasitestavimo iš tiesų, nes tie patys vokiečiai, aš sakyčiau, jie irgi dar tai tokiam ieškojimo etape yra, kas iš tiesų yra geriausias jų išsidėstymas, kokie geriausi žaidėjai šiuo metu yra. Tie patys prancūzai irgi jie pasikvietė Benzema kol kas sužaidęs tik tai dvi rungtynės draugiškas. Iš jų irgi tokių nelabai gali darytis kažkokių išradų, vienose iš viso traumą buvo gavo, tai ir ta nauja taktika, Deimanto išsidėstymu pradėjo žaisti dabar, tai irgi tokių daug, yra tam tikrų tokių klaustukų, gali dar ne viskas būti taip pat taip sklandu. Tai aš manau, kad tokios bus tikrai atsargios rungtynės ir abiem komandom, manau, tas taškas tikrai tenkins.
Mhm. Mariau, du klausimai tau. Pirmasis, aišku, ar pritari ir ką galvoja apie tai, kaip vyks šios dienos rungtynės. O antrasis klausimas toks, kuris Vokietijos rinktinės narys yra kad nors įmušęs Europos čempionate anksčiau?
Koks klausimas?
Kuris Vokietijos rinktinės žaidėjas anksčiau yra įmušęs Europos čempionatuose įvarčių?
Mülleris turbūt.
Ne vienas atsakymas yra. Ne. Tomas Mülleris mušė baudinį, bet neįmušė ketvirtfinalyje, kai buvo mušama baudinių serija. Bet tai va toks 5 metai praėjo ir viskas pasikeitė komandoje, ar ne?
Tai aš pritariu visiškai beveik viskam, ką pasakė mūsų svečias. Irgi manau, kad jeigu taip prancūzus vertinsim, tai visi kalba prieš tas pirmasis rungtynes apie Benzema, apie tą didžiulį potencialą puolime. Tačiau aš pažymėsiu, kad pasaulio čempionatą tai jie laimėjo tik tai dėl to, kad nuostabiai gynėsi pirmiausia. Buvo tikrai fantastiška vidurio gynėjų Umtiti ir Varano pora, kuri visą čempionatą žaidė labai gerai. Kraštai irgi, nors prieš čempionatą tada ten Liuko Hernandeso ir Pavaro, taip sakykim, nu, niekas taip stipriai ir aukštai nevertino to, bet tam čempionatėje sužibėjo ir tada didžiulius kontraktus pasirašė ir taip toliau. Tai man atrodo, kad ši čia irgi labai yra svarbu, kaip jiems seksis šitam čempionate gynyboje. Jeigu ta gynyba bus tokia pati uola, kai mes matėme prieš tuos 3 metus, tai prancūzai faktas, kad gali pateisinti visas tas didžiausių favoritų etiketes ir triumfuoti šitam čempionate. Aš norėčiau Karoliui dar tokį klausimą po diskutavimui užduoti. Kaip tau atrodo, ar šita komanda pažiūrėjau, taip, nu, iš esmės trys turbūt žaidėjai pasikeitė, jeigu taip starto sudėtyje, ten, sakykime, ten Rabio vietoj Matudi, kas dar...
Kimpembe vietoj Umtiti.
Kimpembe jo Umtiti ir dabar žiūrų su Benzema, čia neaišku, bus ta rokiruoti ar ne. Kaip tau atrodo, dar stipresnė Prancūzija dabar yra?
Manau, kad taip. Manau, kad ten tikrai stipresnė yra. Benzema, aišku, šiek tiek kitokio profilio tas polėjas ir vat, bus... Atrodo, individualiai tai be abejo, tikrai aukštesnės kokybės žaidėjas negu žiūrų, bet mes žiūrų žinom pasivisgi, jisai už rinktinę nu, visai kitas žaidėjas yra. Ir tų įvarčių labai daug įmušęs, tik Henry 5 įvarčiai belikiai yra už rinktinę. Tai va, pasižiūrėsim, ar toj sistemoje visgi jisai bus toks pat efektyvus ir naudingas, kaip kad žiūrų buvo praeituose čempionatuose. Kimpembe Umtiti man labai panašaus kalibro žaidėjai atrodo toksai... Tuo metu Umtiti atrodė labai geras, dabar atrodo Kimpembe šiek tiek geresnis, bet va, čia va, aš sakyčiau... Gal yra ta silpnoji grandis, bet Kimpembe, jisai tokia ganėtinai sudėtinga turėjo sezoną pabaigą iš Paris Saint-Germain'ą ir aš sakyčiau, tos koncentracijos jam kartais pritrūksta. Tai va, jo ir to pačio Varano sezonas irgi toksai buvo, nepasakyčiau, kad pats geriausias, tai va, čia aš tokia truputėlį, man va, klaustukas yra, kaip jums seksis dviesi žaist. O Rabio su Matuidi, tai va, toks, nu, net nežinau, nes šiaip tai dabar sako liktis, kad gal ir Toliso žais, iš viso net nėra Bio. Bet matau, irgi jis turėjo tą savo rolę tokią labai svarbią ir daug labai pridėdavo gynybo ir to intensyvumo ir to presingo, tai bet turbūt irgi kažkiek gal individualiai turbūt stipresni tie dabartiniai nauji žaidėjai. Tai sakyčiau, galbūt skirtumas yra iš to, kad Mbappe jau yra visai kito kalibro talentas iš tam čempionate. Ten jisai buvo dar toksai jaunas, atsiskleidžiantis polėjas, sužibėjęs tame čempionate, pasirodęs pasauliui. Na dabar jisai vis tiek jau laikomas vienu geriausių pasaulio žaidėjų, tai aš sakyčiau, va, čia toks irgi indikatorius, kad ta rinktinė galbūt kažkiek yra stipresnė negu tas 18 metais.
Man atrodo, ir kraštai dar Hernandezas su Pavaru per tą irgi dadėjo per tas taip, trejus metus, taip tikrai tapo jau tokiais tvirtais, labai stipriais žaidėjais.
Na, apie Mbappe užsimenė, kas jį vat, konkrečiai šiose rungtynėse iš vokiečių turėtų stabdyti ir galbūt stabdys. Ar yra skirtumas, kas turėtų stabdyti ir stabdys, nes Joakimo Levo pasirinkimai kartais būna ypač pastaraisiais metais. Įdomus, ar ne?
Nu, jeigu taip schematiškai žiūrėt, tikėtina, kad Matse Ginteris toj pusė žais su Josu Akimichu, kuris turbūt bus aukojamas iš saugų linijos ir jau bus perkeltas į to dešinio wingbacko poziciją. Tai tikėtina, kad turbūt jie dviese, bet turbūt tai nebus vienas ant vieno tos individuali kažkokia gynyba, čia vis tiek reikės tų kolektyvinių pastangų, nes nu, turbūt vienas prieš vieną tai nėra labai, jokio gynėjas nėra varžovas toj Mbappė. Aš galbūt, man atrodo, kad Niklas Aziulė, šiaip kažkiek pamenu, beros visai neblogų epizodų yra turėjęs, kai žaidė Bayernas prieš Paris Saint-Germain'ą. Jisai nors yra tokių tikrai didelių gabaritų gynėjas, bet jis yra greitas visgi. Ir aš manau, kad galbūt jis vat, būtų neblogas variantas iš tom rungtynėm.
O kas yra įvykę tarp Mbappe beje ir žiūrų? Praskleiskit šitą šydą mūsų klausytojams ir žiūrovams, Mariu.
Tai čia, žinai, žiniasklaida, ką rašo, yra viena, turbūt.
Bet yra citatos, tiesioginės.
Nu, citatos yra, taip, Mbappe buvo nepatenkintas, kad žiūrų visą šitą istoriją išleido į viešumą. Ta istorija yra tokia, kad pastarosiose draugiškose paskutinėse rungtynėse su Bulgarijos komanda 3-0 laimėjo tas rungtynės prancūzai ir du įvarčius beje įmušė žiūrų, vieną Griezmanas. Ir po tų rungtynių taip išėjo į viešumą toks nusiskundimas Olivier Žiūrų, kai jisai skundėsi, kad kamolių sulaukė per mažai. Jisai po keitimo pirmajame kelinėje, man atrodo, ten apie 30 minutę kažkur išėjo vietoj Karimo Benzema, įmušė tos du įvarčius, bet vis tiek reiškia nepasitenkinimą, kad tų kamolių komandos draugai jam gaili. Ir Mbappe buvo labai nepatenkintas tuo, kad visa šita istorija išėjo į viešumą, sakė, kad net turėjom susitvarkyti viską savo rūbinėje, jeigu jau jisai taip norėjo, tai galėjo tiesiai šviesiai man pasakyti, nes po mačo aš priejau prie jo, pasveikinau ten su tais dviem įvarčiais, viskas buvo puiku, bet jis man nieko nesakė ir tada aš sužinau iš žiniasklaidos, kad va, čia tokia yra istorija. Tai jisai buvo nusivylęs ir man atrodo, kad nu, tikrai taip brandžiai galvoja, jeigu tikrai ta istorija buvo tokia, bet žinom, kad na, žiniasklaida irgi turbūt kiekvieną tą tokį stengiasi kampą paaštinti, jeigu tik tai yra proga, tai aš nesureikšminčiau. Bet faktas, kad tokie visokie dūmai prieš čempionato startą, ypatingai prieš tokias dar svarbias rungtynės, jos beje vyks Münchene, kas irgi taip labai, nu, manau, kad svarbus faktorius vokiečiam, bandant apsaugoti savo tvirtovę. Tai beje įdomu, kad Bayerno žaidėjų tiek vienoje, tiek kitoje komandoje labai daug, tai jie žais tarsi namuose. Neaišku, aišku, prancūzijos rinktiniai, kiek jų starto sudėtyje bus, bet žinom, kad tikrai prancūzų daug yra.
Top Sport yra mūsų pagrindinis rėmėjas ir lažybininkų prognozė šį kartą tokia, kad Prancūzija laimės yra 36% tikimybė, kad bus sužaista lygiosiomis tikimybė siekia 30% ir Vokietijos rinktinės pergalės tikimybė 34%, žodžiu, apylygiai rodikliai
tai labai
visiškai. Bet mes galbūt žygiuojam dar į antrąjį grupės mačą, neskubėkim gal teikti, kad viskas aišku, ar ne vis tiek, vengrai žais namuose su portugalais, bet vis dėl to akivaizdus favoritas yra Portugalijos visas tas kolektyvas, ar ne žvaigždėtas, Karoli.
Na, aš manau, kad taip. Turint omeny, matant iš tiesų, kad tos favoritų rinktinės šitam čempionatui šiaip susitvarko visai su tom silpnesnėm komandom, tai aš didelių vilčių iš tiesų Vengrijos rinktiniai nededu kažkokių. Aišku, jie turi pakankamai šiaip tą ašį gynyboje, kur yra Pitaris Gulaši, Atila Salai, toks atiskleidęs gynėjas šiais metais Fenerbahčia ir Vili Orbanas iš to pačio Leipcigo. Tai kaip ir tai pažiūrėjus, ant popieriaus atrodo pakankamai toks solidus gynybinė tokia šis, tai Portugalam patiem galbūt nebus ypatingai paprasta, bet manau, kad Dominiko Soboslajaus iš tiesų netektis tą polimė, tai labai labai sumažina vengrų šansus kažką tokio įdomesnio, kūrybingesnio nuveikti polimė. Reikia aišku priminti, kad būtent jo įvarčio dėka jie ir yra šitame čempionate įveikia Islandijos rinktinė tautų lygos finale. Tai, na, vengrai man tikrai atrodo silpnokai iš tiesų ir aš kažkaip taip pakankamai ramiai jaučiuosi dėl Portugalijos rinktinės pergalės šiandieną, nes vėlgi jie tikrai šiuo metu atrodo geros formos ir tą patį ten Izraelį pasirengimo rungtynėse ten be didelių problemų sutvarkė. Visi sveiki išskyrus Žao Kancelo, irgi ganėtinai didelė netektis, manau, nes Kancelo Gerero kitoje pusėje toksai krašto gynėjų tandemas, na, jisai atrodė, kad polimo potencialu tai turbūt pats stipriausias šitam čempionate. Dabar ten tie žaidėjai, kurie galbūt žais vietoj Kancelo, netrodo galbūt tokie pajėgus, bet šiaip visą visumą pasižiūrėjus tikrai labai stipri rinktinė. Galbūt šiek tiek saugų linijoje tokio lengvumo, kažkiek galbūt trūksta tie tokie vidurio sugai šiek tiek tokie sunkokie. Ir sakyčiau, pačiam treneriui Fernando Santušu jam toks jausmas kartais galbūt, kad jis nesupranta, kokio pajėgumo rinktinė jisai treniruoja ir toks truputėlį, kad vis dar jaučias toks underdogas, nors iš tiesų tai viena iš stipriausių rinktinių turi šiame čempionate. Tai jeigu viskas bus gerai, aš matau Portugalas tikrai lengvai šiandien laimint ir turbūt toli keliaujant čempionate.
Turbūt ne tik apie ir polimo potencialą galim kalbėti, ar ne, man tarsi aš pasižiūriu į tai, kaip praėjusiu sezoną rungtyniavo ir Pepe, ir Rubenas Diešas, vienas veteranas, kitas dar jaunas žaidėjas, bet tikrai puikiai žaidžia šitie centro gynėjai ir tai reiškia turbūt, kad ir gynyboje netaip lengvai bus įkandama Portugalijos rinktinė.
Tai manau, šita Portugalija ir skiriasi nuo tų visų talentingų komandų, kurias prieš tai turėjo Portugalai, kai visi pabrėždavo tą beribį ten talento, tą talentą priekyje, bet tų gynėjų tokių, na, jau aukščiausio lygio šitą komandą neturėjo. Aš pažymėčiau tokį X faktorių, pilnas tribūnas Budapešto stadione. Man atrodo, ypatingai dabar, tam kontekste, kad kokius, nežinau, kiek čia, du turbūt metus futbolininkai, ar tai Cristiano Ronaldo, ar tai Šalajus, jie nežaidė prie pilnų tribūnų. Ir man atrodo, dabar taip staigiai vėl prie tų 68 tūkstančių ten žiūrovų minios taip išbėgti, man atrodo, tas gali suveikti, jeigu ypatingai jie dar visi bus palaikantis Vengrijos komandą, tai lygiosios mano mače, žinant ypatingai kai šitą mače, žinant kaip portugalai kartais sunkiai įsibėgėja tuose turnyruose, irgi nenustebintų, bet aš sutikčiau, kad aišku, talentų, tai ten lenkia nu, keliomis galvomis portugalai šiandieniniai vengrus.
Mačiau Facebook'e, kad ir mūsų krikdemiškojo sparno atstovai, Laurinas Kasčiūnas su Audronimu Žubaliu nuvyko į Budapeštą, nežinau, iš tikrųjų ar į futbolą, bet manau, kad nukeliaus palaikyti ideologiškai tinkančios vyriausybės atstovų. Aikštėje lažybininkai 12% tikimybė te duoda vengrams nugalėti, 22% tikimybė vertinamos lygiosios kaip galimybė, o Portugalija, kad laimės, 66% tikimybė egzistuoja. Ronaldo, aišku, dar turi ir kitą tikslą, asmeninį, ar ne, gali pagerinti rezultatyvumo visų laikų nacionalinėse rinktinėse rekordą, aplenkti iranietį Alidae, kurį tą rekordą jis pasiekė, tas rekordas yra 109 įvarčiai, Ronaldo trūksta 6 įvarčių, Vengrija yra puikus varžovas pasigerinti rezultatą, galbūt tikrai netoks kaip Prancūzija ar Vokietija.
Aš dar pasakysiu, kad man atrodo, kad prieš vengrus visos tos didžiosios trys valstybės stengsis, nu, kiek galima ne tik tai laimėti, bet dar gal ir įvarčių santykį turbūt visi taip kelia, nes supranta, kad bet kuris ten pralaimėjimas, kluptelėjimas prieš tuo tiesioginį savo didį varžovą, tai gali kainuoti brangiai ir neišėjimą į kitą varžybų etapą. Tai man atrodo, kad visi su vengrais irgi ten tikrai nežais vieną koją, o bandys, kad mušti ir mušti kuo daugiau, jeigu tai bus įmanoma. Beje, apie Ronaldo rekordus, jisai šiandien jau taps pirmuoju futbolininku istorijoje, kuris 5 čempionatuose sužais Europos.
Taip, ir jeigu įmuš įvartį Ronaldo, tai taps rezultatyviausiu visų laikų Europos čempionatų žaidėjų. Jisai dabar turi 9 įvarčius, 9 yra įmušęs ir Mišelės Platini.
Beje, per vieną turnyrą.
Taip. Tai vienas įvartis Ronaldo, štai 10 įvarčių ir jau kaip ir tokia dar didesnė legenda pasidaro.
Gerai, ačiū labai Karolį, dabar mes trumpai pažiūrėsime į ekranus visi kartu ir tuomet užduosime jums klausimą, į kurį atsakę galėsit laimėti prizą.
Top sport lažybos!
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Gerai, tai Mariau, kokį mes šį klausimą vakar sugalvojom, visai, manau, įdomu, ar ne? Prašom.
Sugalvojom klausimą iš rungtynių centrinių mūsų nuomonė, tai Prancūzija, Vokietija ir tas klausimas yra, kuris futbolininkas tose rungtynėse nubėgs toliausiai. Pasižiūrėsim į UEFA duomenis po rungtynių ir vat, pagal tuos duomenis nuspręsim, kas yra laimėtojas, kur galite po paskyroje, turbūt Facebook'o mūsų vėlgi po tuo įrašu šitos laidos. Galite rašyti savo nuomonę, rašykit, kuris futbolininkas nubėgs šiose rungtynėse toliausiai.
Karoli, turi variantą? Ar mes nesufleruojam?
Tai sufleruojam, galim padiskutuoti.
Nu, aš manau, kad mano, jeigu žiūrėti iš Prancūzijos rinktinės, tai manau N'Golo Kanté, be abejo, turbūt tas turbūt.
Mano variantas.
O vokiečiuose, aš manau, turbūt Kimichas, aš manau. Arba netgi tas šiaip tas pats Mülleris irgi mėgėjęs. Nors jis kaip ir žaidžia polime, bet jis per visą aikštelę malasi kažkaip. Tai manau, jis dažnai būna, man atrodo, vienas iš tų, kur daug nubėga. Tai.
Gerai, turit, kaip sakoma, patarimų. Kaip ir minėjo Marius, Facebook'e palikite komentaruose savo variantus, paskui mes išrinksime nugalėtoje. Kągi, ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad klausotės. Su manim Gintaru šiandien buvo Marius ir Karolis Dudėnas, garbus svečias. Ačiū, gero futbolo ir susitiksime rytoj.
Top sport lažybos.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Koks bebūtų jūsų tikslas, būkite visą galvą aukščiau. Wolfas Engelman.
Pajus sporto dvasia su topo centru. LG Nano Cell televizorius tik 479 eurai.